Programski jezik C se koristi za potrebe operativnog sistema Unix. Nakon svoje primarne upotrebe koju je imao od nastanka 1972. godine, kada ga je izmislio Dennis Ritchie u istraživačkom centru Bell Laboratories, svet je doživeo veliki napredak. Ovaj programski jezik ubrzo se proširio na sve sfere programiranja, ali se i konstantno razvijao. Zbog svoje brzine postao je osnovni jezik različitih verzija Windowsa i Unixa, ali i jezik za izradu aplikacija. Danas se u najvećoj meri koristi za sistemsko programiranje. Zbog svoje velike efikasnosti ovaj programski jezik je široko prihvaćen, te su tako i kompajleri, biblioteke i interpretatori drugih programskih jezika visokog nivoa, napisani upravo C programskim jezikom. Naučite da programirate u C jeziku kroz kurs i obuku za programski jezik C Oxford Akademije. C je programski jezik opšte namene, koji karakterišu mali broj izraza, moderna kontrola strukture podataka i veliki broj operatera. C jezik je organizovan u funkcijama koje se posmatraju kao zasebne celine, a početna tačka označena je kao glavna funkcija ili funkcija main. Ona poziva druge funkcije na izvršenje. Fond časova je 39, a cena kursa 25.700 dinara.